Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. Беренсе бүлек. Ҡотҡарыусыбыҙ Алла һәм өмөтөбеҙ Ғайса Масихтың әмере буйынса, Ғайса Масих илсеһе Павелдан ысын имандаш улым Тимофейға хат. Атабыҙ Алла һәм Раббыбыҙ Ғайса Масихтан һиңә мәрхәмәт, шәфҡәт, именлек булһын. Македония өлкәһенә киткән саҡта, мин һиңә Ефеста ҡалып ялған тәғлимәт өйрәтеүселәрҙе тыйыуыңды һорағайным. Улар осһыҙ-ҡырыйһыҙ шәжәрәләрҙә соҡсоноп һәм уйҙырма хәбәрҙәр таратып йөрөүҙән туҡтаһын, сөнки былар барыһы ла бәхәс кенә туҙыра, һәм Алла ниәтен иман аша тормошҡа ашырырға ҡамасаулай. Өгөтләүемдең маҡсаты саф йөрәктән, таҙа намыҫтан һәм эскерһеҙ имандан килгән мөхәббәтте тыуҙырыу. Ҡайһы бер кешеләр барыһын да ситкә ҡуйып, ҡанун өйрәтеүсе булырға ынтылды. Ни һөйләгәндәрен дә, ни раҫлағандарын да белмәй, буш хәбәр һөйләүгә күсте. Беҙ иһә ҡанундың һәйбәт икәнлеген беләбеҙ, тик уны дөрөҫ ҡулланырға кәрәк. Ҡанун тәҡвә кешеләр өсөн сығарылмаған. Ул ҡанунһыҙҙар һәм буйһонмаусылар, Алланы һанға һуҡмаусылар һәм гонаһлылар, динһеҙҙәр һәм изге нәмәләргә битарафтар, ата-әсәһенә ҡул күтәреүселәр, кеше үлтереүселәр, фәхешлек ҡылыусылар, ирҙәр менән енси мөнәсәбәткә инеүсе ирҙәр, кеше менән һатыу итеүселәр, алдаҡсылар, ялғанлап ант итеүселәр һәм, ғөмүмән, хаҡ тәғлимәткә ҡаршы килеүсе бөтөнөһө өсөн сығарылған. Мөбәрәк Алланың бөйөклөгө тураһында миңә ышанып тапшырылған һөйөнөслө хәбәрҙә был турала шулай тейелә. Хеҙмәт итеү өсөн миңә көс биргән Раббыбыҙ Ғайса Масихкә рәхмәтлемен. Элек көфөр һөйләп йөрөгән, иман тотыусыларҙы эҙәрлекләгән тәкәббер кеше булһам да, ул мине тоғро хананы һәм үҙенең хеҙмәтсеһе итеп билдәләне. Миңә шәфҡәт күрһәтелде, сөнки былар белемһеҙлегемдән һәм иманлы булмауымдан килә ине. Раббыбыҙ мәрхәмәте миңә Ғайса Масих аша иман һәм мөхәббәт менән бергә мул бирелде. Ғайса Масих донъяға гонаһлыларҙы ҡотҡарырға килде тигән һүҙҙәр хаҡ һәм тулы ышанысҡа лайыҡ. Ундай гонаһлылар араһында мин иң гонаһлыһымын. Шуға ла Мәсихкә инанып, мәңгелек тормош аласаҡ кешеләр өсөн иң сағыу өлгө булһын тип миңә шәфҡәт бирелде. Һәм Ғайса Масихтың бөйөк сабырлығы миндә күрһәтелде. Мәңгелек батшаға, үлемһеҙ, күҙгә күренмәҫ, берҙән-бер Аллаға мәңгенән мәңгегә хөрмәт һәм дан. Амин. Тимофей улым, һинең турала элек һөйләнгән пәйғәмбәрлек һүҙҙәре буйынса, үҙемдең әмеремде тағы ҡабатлайым. Һин уларға таянып, яҡшы көрәш алып бар. Иманыңды һәм саф намыҫыңды һаҡла. Сөнки ҡайһы берәүҙәр намыҫ тигән төшөнсәне кире ҡағып, имандарын һәләк итте. Именей менән Искәндәр ҙә шундайҙарҙан. Мин уларҙы көфөр һүҙҙәр һөйләүҙән тыйылып өйрәнһендәр өсөн Иблис ҡулына тапшырҙым. Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. Икенсе бүлек. Иң элек шуны үтенеп һорайым. Барлыҡ кешеләр, шулай уҡ батшалар һәм етәкселәр өсөндә Алла алдында дуға ҡылығыҙ, һорағыҙ, ялбарығыҙ һәм рәхмәт белдерегеҙ. Беҙҙең һәр яҡлап Аллаға ихтирамлы һәм кешеләргә тейешенсә мөнәсәбәттә булып, имен һәм тыныс ғүмер итеүебеҙ өсөн шулай итегеҙ. Был яҡшыла. Ҡотҡарыусы Аллабыҙ ҙа уны хушһынып ҡабул итә. Ул бөтөн кешеләрҙең дә ҡотолоуын һәм хәҡиҡәтте таныуын теләй бит. Алла бер. Алла менән кешеләр араһында бәйләнеш булдырыусы ла бер. Ул Ғайса Мәсих. Бөтөн кешеләрҙе ҡотҡарыр өсөн үҙ ғүмере менән түләне. Быға Алла тарафынан билдәләнгән ваҡытта шаһитлыҡ бирелде. Шуның өсөн мин бүтән халыҡтарға иман һәм хәҡиҡәт өйрәтеүсе, вәғәз таратыусы илсе итеп ҡуйылдым. Дөрөҫөн һөйләйем, ялғанламайым. Инде ирҙәрҙең ярһымайынса һәм бәхәсләшмәйенсә саф намыҫ менән ҡулдарын күтәреп дуға ҡылыуҙарын теләйем. Ҡатындарҙың да сәстәрен төрләндереп үрмәүен, алтын йәки ынйы таҡмауын, ҡиммәтле кейемдәр кеймәүен, ә тыйнаҡ кейенеп, әҙәп һәм намыҫ һаҡлап, Аллаға тоғро һәм ихтирамлы ҡатын-ҡыҙҙарға хас булғанса, үҙҙәрен яҡшы эштәр менән биҙәүен теләйем. Ҡатын-ҡыҙ шым һәм тулы күндәмлек менән өйрәнһен. Ҡатындарға ирҙәрен өйрәтергә, уға баш булырға рөхсәт итмәйем. Олар шым ултырһын. Тәүҙә бит атабыҙ әҙәм, унан әсәбеҙ һауа яратылған. Атабыҙ әҙәм алданмаған, ә ҡатын алданып гонаһҡа төшкән. Әгәр ҡатын иман һәм мөхәббәт, Аллаға изгелек һәм әхлаҡлыҡ һаҡлап йәшәһә, әсәлек бурысын үтәүсе булараҡ ҡотҡарыласаҡ. Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. Өсөнсө бүлек. Етәксе булырға ынтылыусы кешенең ниәте изге тигән һүҙҙәр хаҡ. Етәксе намыҫлы тормош алып барған, ҡатынына тоғро ир, айыҡ аҡыллы, тотанаҡлы, ихтирам ҡаҙанған, ҡунаҡсыл, өйрәтеүгә маһир булырға тейеш. Ул эсеп йөрөмәҫкә, һуғыш суҡмарыла, аҡса ҡулыла булмаҫҡа, ә иғтибарлы һәм тыныслыҡ һөйгән, үҙ ғаиләһе менән оста идара иткән, балаларын ихтирамға лайыҡ, тыңлаусан итеп тәрбиәләргә бурыслы. Әгәр үҙ ғаиләһе менән идара итә белмәһә, Алла бердәмлеге хаҡында нисек хәстәрләй алыр? Етәксе ҡупайып китеп, иблис төшкән хөкөмгә дусар ителмәһен өсөн, ул иманға яңы ғына килеүселәр араһынан булырға тейеш түгел. Ғәйеп тыуҙырмау һәм иблис тоҙағына эләкмәҫ өсөн, етәксенең иман тотмаусылар араһында ла даны яҡшы булыуы мотлаҡ. Ярдамсылар шулай уҡ ике йөҙлөләнмәҫкә, эсеү менән мауыҡмаҫҡа, һаранланмаҫҡа, ә ихтирамға лайыҡ булырға, иманыбыҙҙың серле асылын саф намыҫ менән һаҡларға тейеш. Уларҙы ла башта һынап ҡараһындар, шунан ғына, әгәр һүҙ тейҙермәҫлек булһалар, хеҙмәт итһендәр. Шулай уҡ ярҙамсы ҡатындар ҙа ихтирамға лайыҡ, яла яғып йөрөмәгән, айыҡ аҡыллы, һәр яҡлап ышаныс яулаған кеше булһын. Ярҙамсы үҙенең ҡатынына тоғро ир булырға, балаларына һәйбәт тәрбиә бирергә һәм ғаиләһе менән оста идара итергә тейеш. Яҡшы хеҙмәт иткән ярҙамсылар ҙур дәрәжәләргә күтәрелә һәм Ғайса Мәсиҡкә булған имандарында тәүәккәллектәре арта. Бына мин тиҙҙән һинең яныңа килермә ышанып яҙам. Әгәр мин оҙаҡлаһам, хәҡиҡәттең терәге һәм нигеҙе булған тере Алланың берҙәмлегендә, Йәғни, Алла йортында нимә эшләргә кәрәклеген белергә тейешһең. Иманыбыҙҙың серле асылының бөйөк булыуы бәхәсһеҙ. Ул кеше тәнендә килде. Уның хаҡлығы изге рух ярҙамында раҫланды. Уны фәрештәләр күрҙе. Ул халыҡтар араһында вәғәзләнде. Донъяла иман менән ҡабул ителде. Данда күккә күтәрелде. Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. Дүртенсе бүлек. Ахыры заманда ҡайһы берәүҙәр алдаҡсы рухтарға һәм йын өйрәтеүҙәренә ҡолаҡ һалып, имандан кире сигенәсәктәр. Изге рух быны асыҡ әйтә. Бындай өйрәтеүҙәр ике йөҙлө ялғансылар аша килә. Намыҫтары ҡыҙған тимер менән һалған тамға кеүек ҡарайған. Улар никахлашыуҙы тыя һәм ҡайһы бер ризыҡтарҙы ашамаҫҡа ҡуша. Ә ризыҡты Алла булдырған. Иман юлындағылар, хәҡиҡәтте таныусылар иһә, уны рәхмәт менән ҡабул итә. Алла булдырған бөтөн нәмә яҡшы, һәм әгәр рәхмәт менән ҡабул ителһә, бер нәмә лә кире ҡағылырға тейеш түгел. Сөнки ул Алла һүҙе һәм доға менән изгеләштерелә. Үҙең ҡабул иткән иман һүҙҙәрен, яҡшы тәғлимәтте ныҡ тотоп, рухи ризыҡ менән туҡланып, имандаштарыбыҙға ла ошо нәсихәттәрҙе өйрәтһәң, Ғайса Мәсихтең һәйбәт хеҙмәтсеһе булырһың. Алланы һаңға һуҡмаған кешеләрҙән һәм бисә-сәсәләрҙең уйҙырма хәбәрҙәренән ары йөрө. Үҙеңде Аллаға ихлас табыныуҙа күнектер. Тән күнекмәһенең ярҙамы сикләнгән, ә Аллаға ихлас табыныу һәр нәмәгә файҙалы. Сөнки ул ысын тормош бирә, хәҙер ҙә, киләсәктә лә. Был һүҙҙәр хаҡ һәм тулыһынса ҡабул итеүгә лайыҡ. Беҙ үҙебеҙ ынтылған тормошҡа өлгәшеү өсөн бар көсөбөҙҙө һалып хеҙмәт итәбеҙ һәм көрәш алып барабыҙ. Сөнки бөтөн кешеләрҙе, бигерәк тә иман юлындағыларҙы ҡотҡарыусы мәңге тере Аллаға өмөт бағлайбыҙ. Быларҙы башҡаларға өйрәт һәм үтәлеүен талап ит. Бер кем дә һинең йәшеңә кәмһетеп ҡарамаһын. Һөйләгән һүҙҙәреңдә лә, йәшәйешеңдә лә, мөхәббәттә лә, иманда ла, сафлыҡта ла иман тотоусылар өсөн өлгө бул. Мин килгәнгә тиклем изге яҙмаларҙы уҡып ишеттер, вәғәзлә, өйрәт. Берҙәмлек өлкәндәре һиңә ҡулдарын ҡуйған саҡта, Алла тарафынан пәйғәмбәрлек аша бирелгән рухи бүләгеңде иғтибарһыҙ ҡалдырма. уңышың бөтінігіне лі асық көрінгін үсін. Ошы қушылған іштерімінен мәшғул бұл, өзіңді шоларға бағышла. Өзіңе қаратала, үйретудеріңе лі иқтибарлы бұл, кәңіштерімді тұт. Шолай еткенде, хин өзіңді лі, хині таңлаусыларды ла құтқарырғың. Павелдің Тимофейға язған бірінсі хаты. Бишінсі бүлік. Олыларға қаты бәрілмі. Олыларды атайың хымақ. Өзіңден кесілерді қустың көвік көріп үгітлі. Өзіңден үлкен қатын қыздарды әсейін хымақ. Ешіректерді хенглен көвік көріп, бар сафлығың мінен үгітлі. Үсін тұл қатындар турахында хәстерлік көр. Әгер де тұл қатындың балалары, яки ейендері болға, олар ең тәуде өз ғайләһен хөрмәт итеп, ата әсәһе күрһәткән хәстәрлеккә хәстәрлек менән яуап биреп өйрәнһен. Алла шуны теләй. Яңғыҙ ҡалған ысын тол ҡатын Аллаға ғына өмөт бағлай, һәм көнө-төнө Аллаға ялбарып дуға ҡыла. Ә кәйеф сафа менән генә көн иткәне йәшәһә лә, улар тереләй үле инде. Улар намыҫлы тормош алып барһын өсөн, был талаптарҙың үтәлеүен күңеленә һеңдер. Берәйһе үҙенең яҡындары һәм бигерәк тә ғаилә ағзалары тураһында хәстәрлек күрмәй икән. Тимәк, ул иманынан ваз кискән. Ул иманһыҙҙан да яманыраҡ. 60 йәштән дә кем булмаған, үҙ ғүмерендә иренә тоғролоҡ һаҡлаған тол ҡатындарҙы ғына тол ҡатындар исемлегенә индер. Ул үҙенең изге эштәре менән билдәле. Яғни балалар тәрбиәләп үҫтергән, ҡунаҡсыллыҡ күрһәткән, имандаштарына хеҙмәтсе кеүек булған, ауырлыҡ күргәндәргә ярҙам иткән һәм үҙен һәр төрлө яҡшы эшкә бағышлаған. Ә йәш тол ҡатындарҙы исемлеккә индермә, сөнки улар енси теләккә бирелһә, үҙҙәрен Ғайса Мәсиһкә бағышлауҙан туҡтап, кейәүгә сығырға теләй. Шулай тәүге вәғәҙәләрен боҙған өсөн, ундайҙар үҙҙәрен хөкөмгә илтә. Өҫтәүенә ялҡаулыҡҡа һалышҡанлыҡтан өйҙән өйгә йөрөргә әүәҫләнеп китә, һәм ялҡаулыҡтан тыш ғәйбәт тарата, кеше эшенә ҡыҫыла, тейешһеҙ хәбәр һөйләй. Шуға күрә, дошманға яманатын сығарырға бер ниндәй ҙә урын ҡалмаһын өсөн, йәш тол ҡатындарҙың никахҡа инеүҙәрен, бала табыуҙарын, йорт ҡура ҡарауҙарын теләйем. Тол ҡатындарҙың ҡайһы берәүҙәре тура юлдан тайпылып, иблис ҡотҡоһона бирелде бит. Әгәр ҙә берәй иманлы ҡатындың тол туғаны бар икән, уға ҡарата үҙе хәстәрлек күрһен. Имандаштар берҙәмлегенә көс төшөрмәһен, сөнки берҙәмлек ысын тол ҡатындарға ғына ярҙам итергә тейеш. Яҡшы етәкселек итеүсе өлкәндәрҙең, бигерәк тә һүҙе менән дә, өйрәтеүҙәре менән дә ауыр эш башҡарыусыларҙың хеҙмәте икеләтә баһаланһын. Изге яҙмала:
«Иген һуғыусы үгеҙҙең ауыҙын ҡаплап ҡуйма».
Һәм
«Эшсе үҙ хеҙмәте өсөн хаҡ алыуға лайыҡ»,
тип әйтелә бит. Берҙәмлек өлкәненә ҡарата ғәйепләү булһа, ике йәки өс шаһитһыҙ ҡабул итмә. Гонаһ ҡылғандарын иһә, башҡаларҙа ла ҡурҡыу тыуһын өсөн бөтөнөһө алдында фаш ит. Алла, Ғайса Мәсих һәм һайлап алынған фәрештәләр алдында шуны ҡушам. Ҡушылған күрһәтмәләремде үтәгәндә ғәҙел бул. Шулай уҡ бер кемгә лә өҫтөнлөк бирмә. Кешеләргә ҡулдарыңды ҡуйырға ашыҡма. Башҡаларҙың гонаһлы эштәрендә ҡатнашма. Үҙеңде саф көйө һаҡла. Әйткәндәй, инде ҡоро һыу ғына эсмә. Ашҡаҙаныңды һаҡлау һәм йыш ауырымаҫ өсөн аҙ ғына шарап та эс. Әйтергә кәрәк, бәғзеләрҙең гонаһтары билдәле инде. Башҡаларҙыҡы иһә хөкөм көнөндә асылыр. Шуның кеүек яҡшы эштәр ҙә билдәле. Билдәле булмағандары ла йәшерен ҡала алмаҫ. Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. 6-нсы бүлек. Кешеләре Алла исемен һәм тәғлимәтебеҙҙе хурламаһын өсөн, ҡоллоҡта яфа сигеүселәр үҙ хужаларын бөтөн ихтирамға ла лайыҡ тип һанарға тейеш. Хужалары иманлы булған осраҡта, имандаш булғанлыҡтан ҡолдар уларға кәмһетеп ҡарарға тейеш түгел. Киреһенсә, тағы ла күберәк хеҙмәт итергә бурыслы. Сөнки хеҙмәттән файҙа алыусы хужалар, иман тотоусылар һәм ҡәҙерле имандаштар. Быларҙы өйрәт һәм нәсихәт ит. Кемдер башҡа берәй нәмәгә өйрәтә, һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең хаҡ һүҙҙәре шулай уҡ иманға тап килгән тәғлимәт менән килешмәй икән, ул кеше тәкәббер. бер ни белмәй, әмма бәхәсләшеү һәм һүҙ көрәштереү сирен юҡтырған. Шул арҡала көнсөллөк, талаш, яман һүҙ һиләү, мәкерле шикләнеүҙәр килеп сыға. Аллаға табыныу, табыш алыу өсөн тип уйлап, хәҡиҡәттән ситләшкән. Шул арҡала аҡылдарына зыян килгән кешеләр араһында буш бәхәстәр тыуа. Аллаға ихлас табыныу һәм бары менән ҡәнәғәт булыу, ысынлап та оло табыш ул. Беҙ донъяға бер ни ҙә алып килмәнек, һәм бынан бер ни ҙә алып китә алмаясаҡбыҙ. Ашарға ризығыбыҙ һәм кейергә кейемебеҙ булһа, шуның менән ҡәнәғәтләнәйек. Ә байырға теләүселәр ҡотҡоға бирелә, кешене үлемгә һәм һәләкәткә килтереүсе мәғәнәһеҙ, зарарлы байтаҡ теләктәрҙең тоҙағына эләгә. Бөтөн яуызлыҡтың башы аҡсаға табыныу. Ҡайһы берәүҙәр ҡомһыҙланып, имандан ситләшкән һәм үҙҙәрен күп михнәттәргә дусар иткән. Һин иһә Алла кешеһе, быларҙан ситтә тор. Ә тәҡвә булыуҙа, ихлас табыныуҙа, иманда, мөхәббәттә, сабырлыҡта, баҫалҡылыҡта уңыштарға өлгәш. Иман өсөн изге көрәш алып бар, мәңгелек тормошҡа эйә булыуға өлгәш. Алла һине ошоға саҡырҙы, һәм һин күп шаһиттар алдында үҙеңдең тоғро иманыңды раҫланың. Бар тереклеккә йән биреүсе Алла алдында, һәм тоғро иманын раҫлап Понтий Пилатҡа шаһитлыҡ биргән Ғайса Мәсих алдында һиңә аманат әйтәм. Раббыбыҙ килгәнгә тиклем, был әмергә тоғро бул һәм дөрөҫ итеп тот. Берҙән-бер мөбәрәк түрә, батшаларҙың батшаһы, һәм хакимдарҙың хакимы ваҡыты еткәс Ғайса Мәсихте ебәрәсәк. Берҙән-бер үлемһеҙ зат, яҡын бара алмаҫлыҡ яҡтылыҡта торған, бер кеше лә күрмәгән һәм күреү мөмкин дә булмаған Аллаға хөрмәт һәм мәңгелек хакимлыҡ. Амин. Был донъялағы байҙарҙы иҫкәрт. Улар үҙҙәре тураһында юғары фекерҙә булмаһын, һәм ышанысһыҙ байлыҡҡа түгел, рәхәтләнеп йәшәү өсөн бөтөн нәмәне мул биргән Аллаға өмөт бағылаһын. Улар изгелек ҡылһын, яҡшы эштәре менән бай булһын, йомарт һәм үҙҙәрендә булғанды башҡалар менән бүлешергә әҙер торһын. Шулай улар ысын тормошҡа өлгәшер өсөн киләсәккә ныҡлы нигеҙ булырлыҡ ысын хазина туплар. Тимофей. Үҙеңә ышанып тапшырылғанды һаҡла. Алланы һанға һуҡмаған буш һүҙҙәрҙән һәм ғилем тип аталып та дөрөҫлеккә тап килмәгән нәмәләрҙән ары тор. Ҡайһы берәүҙәр шуның менән мауығып, имандан ситләште бит. Мәрхәмәт һеҙҙең менән булһын.